să discutăm despre viitorul Republicii Moldova în contextul reunificării țării. De ce, după 21 de ani de la proclamarea independenței, această problemă încă rămâne a fi atât de spinoasă?
Mă bucur că ați numit-o corect. Nu este vorba de problema transnistriană, este vorba de problema reunificării țării. 20 ceva de ani, se vorbește mult, dar s-a făcut foarte puțin și noi, dacă să fim sinceri, ne-am cam deprins cu pierderea teritoriilor. Politicienii își fac miserie, promit marea și sarea până la legii parlamentare, după legii parlamentare mimează așa numită rezolvarea problemei date, încercând să nu deranjeze pe nimeni și pe cei de la Moscova, dar pentru a scrie rapoarte celor de la Bruxelles, scriu că totul e bine, uite, ne-am mai întâlnit, am mai fost, nu știu unde, ne-am mai rugat împreună. Dar ca atare nu se va hotărâ nimic.
De ce sunteți atât de pesimist când vine vorba despre reîntregerea Moldovei?
Eu nu sunt pesimist, am vorbit despre acest lucru și de la tribuna Asambleei Generale a Academiei de Științe, fiindcă m-a deranjat foarte mult. Fiecare trebuie să răspundă sectorul său. Uitați-vă, la noi, la Academia de Științe, niciodată pe ordine de zi n-a fost pus problema dată. Bine, politicienii nu se pot împăca. Eu sunt conștient de tragedie care s-a produs în 92. Eu înțeleg că cineva poate să mă învinuiască cu, uite, ce mai vrei dumneata dacă nu vor cei de la Moscova, ăștia din Transnistria, să încăpățânează.
Au crescut generații care puțin cunosc istoria Republicii Moldova cunosc despre edificarea unui stat autoproclamat.
Cu părere de rău, fiindcă și Academia de Știință ar fi putut să devină o platformă care unește, fiindcă sunt multe teme care nu țin de politică. Noi am primit legea cu privire la funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova, s-au primit un șir de acte normative și cele de executivul. Dar nimeni nu încearcă să le explice cei de partea stângă ce înseamnă problema limbii. Nimeni nu încearcă să găsească puncte care ne unesc și pe așa teme cum este istoria.
Da, acolo sunt ochi și urechi care ar vrea să audă, să vadă ce trebuie de discutat.
Eu vreau să vă spun că la început a fost o dorință foarte mare de a rezolva acest conflict. Eu fiind ambasador la Moscova am fost martor la foarte multe discuții și am văzut cum s-au comportat politicienii la începutul anilor 90. Eu l-am văzut pe același Anatol Țăranu cu retragere armate de pe teritoriul Moldovei. Am văzut cu cât pregătire profesională acest diplomat punea problemă. L-am văzut pe un Nicolae Osmochescu, viceministru de externe. Am văzut multă lume. Dar pe parcurs de la valori s-a trecut la altceva. Adică tot la valori, dar valori în bani. Cunosc și politicieni și care și-au făcut meserie și la Ministerul de Externe, care au avut câștig urma acesta. Eu nu vreau să spun că toți s-au vândut. Dar o parte s-au gândit, păi bine, eu azi dețin o funcție, de ce să mă folosesc de moment? Undeva s-a mai cedat. După aceea a apărut un fel de frică la unii din politicienii noștri, după care așa un fel de lehamit, știți, că Chipru tot de nu se mai rezolvă problema dată, hai, și-o jucau-o.
Contrabandă se face, domnule Păsat, în această zonă?
Se face contrabandă. Contrabanda nu are naționalitate, contrabanda nu are cetățenie moldovenească sau transnistriană. Eu când am deținut unele funcții am încercat totuși, fie ca ministru apărării, poate o spun în premier azi pentru dumneavoastră, în 97 am informat președintele țării. Bine, noi vorbim despre unificarea celor două maluri. Dar cum va fi această unificare? Practic, la nivel numai de negocieri, și am propus atunci președintelui exercițiu, ar fi foarte bine dacă și cei care au luptat, în primul rând, să-i testăm, să vedem, sunt gata de această unire. Și dacă țineți dumneavoastră minte, mai fost eu criticat pe 97, cum de m-am dus la așa numitul ministru apărării din Transnistria. Eu l-am anunțat oficial că vreau să vin să ne cunoaștem. Am plecat cu o delegație din partea Ministerului Apărării, m-a primit foarte bine, am discutat. Pe urmă, i-am invitat noi la Chișinău, apropo.
Dumneavoastră știți totuși care este arsenalul militar?
Desigur, dar el nu este secret, fiindcă acest arsenal a fost recunoscut și de către Federația Rusă. S-a vorbit de teorie, eu cred că nu este o problemă. Revin că și noi am încercat atunci să vedem cum e gata. Desigur că ei ne spuneau că problema nu depinde de noi, depinde de conducerea politică de atunci a Transnistriei, dar fiecare minister ar trebui să-și aibă viziunea sa proprie. Până unde cedăm noi?
Și dar cum cedem, poate fi unificat armata de pe ambele maluri?
Păi bine, trebuie să vedem noi tot ce cedem. De exemplu, ministrul apărării poate fi din partea dreaptă a ministrului, șeful mare stat major poate fi din partea transnistrienilor, ca și în ministerie, un fel de algoritm. Iată, aici e vorba de o alianță. O alianță care trebuie pregătită bine.
Cel care va conduce armata poate să aibă viziuni pro-europene și cel care va fi șeful statului major să aibă viziuni pro-ruse și atunci...
Doamna Valentina, mie îmi pare că noi trebuie să pornim de la alt punct. Nu putem să spunem că ministrul cutare are viziuni pro-europene, dar altul are viziuni prorusești, noi trebuie să pornim de la o altă temelie. Noi construim un stat? Peste problema aceasta, știți, sare și apoi începe fiecare să spună, știți, dar tu care ai viziune? A, tu n-ai viziune europene, înseamnă că tu nu ești de-a nostru. Noi veșnic venim cu etichetări la fiecare perioadă a timpului. O problemă foarte stringentă de care ne vom lovi noi. Iată, eu am fost la Odessa, la arhive lucrez acolo. Chiar am trecut și pe teritoriul Transnistriei și mi-am pus întrebarea, dar ce facem noi cu ideologia noastră și a lor când ne vom uni? Ce facem noi cu monumentele lor și a noastre? Doamna Valentina, desigur că ei, transnistrieni, sunt alți oameni. Nu sunt mai buni sau sunt mai răi. Să nu uităm că din 24 până în 40 acolo a fost o altă ideologie care și-a lăsat amprente adânci. Și după asta a urmat cel de-al doilea război mondial, care ei au altă atitudine față de basarabeni, față de români. Nu să nu uităm că și în perioada anilor 40-50 a fost o altă politică. Să nu uităm că conducătorii, cei care au deținut primele funcții în Republica Autonomă Sovietic-Socialistă Moldovenească, în componența Ucrainei, din 24 până în 40, automat în 40 au venit și au deținut aceleași funcții pe un spațiu mai larg, care se cheamă Moldova Sovietică.
Și trebuie să mai trăim și astăzi, păi, cu ceea ce a fost atunci?
Eu înțeleg, dar noi, între noi, nu ne putem înțelege. Și atunci, transnistrienii, când văd bardacul ăsta care există la noi, pe de-o parte, și pe de altă parte, forțele care spun că noi trebuie să ne unim cu orice preț cu România, desigur, noi întărim pe ei. Turnăm apă la moara celor care doresc să fie stat separat. Și să nu uităm că se poate întâmpla, cu cât mai mult noi vom lăsa această problemă așa cum este și vom apărea la televizor din când în când că se mai fac niște negocieri cu Transnistria, transnistrienii pot reveni la situația care a fost. Ei își pot aminti că au fost partea altui stat. Vă garantez eu, dacă trec un referendum pe teritoriul Transnistriei, 98% vor vota pentru situația care a fost în 24.
Recunoaște?
Păi asta e altă situație. Nu noi vom decide. Se vor înțelege statele mari între ei. În Europa, da, s-au luat o decizie să nu se mai schimbe hotarele. Dar vedeți ce se întâmplă.
Domnule Pasat, dar de ce armata rusă totuși nu vrea să se retragă din această zonă?
Da, dumneavoastră, puteți mi demonstra că în ultimii ani cineva de la Chișinău a pus problema aceasta față de Federația Rusă?
Eu știu că a existat o decizie a summitului OSCE de la Istanbul, prin care Federația Rusă s-a angajat.
Eu înțeleg, dar dumneavoastră, puteți mi demonstra cum a conduce țării în ultimii ani de zile, discută această problemă cu conduce Federația Rusă? Nu o să puteți demonstra, fiindcă această problemă nu se discută.
Dacă... Dar în ce condiții ar pleca armata rusă din regiunea de est?
Păi noi, dacă am demonstrat transnistrienii, noi suntem țara și dorim să facem o unire cu adevărat cu partea stânga a Nistrului, eu cred că atunci s-ar mișca carul din loc. Dar
cum trebuie să demonstrăm?
Păi nu știu, nu sunt eu cel care dau sfaturi. Rămâne să decidă conducerea. Ei ce doresc să facă mai departe cu partea stânga a Nistrului? Eu mă tem că noi aceste metastaze, să zicem, de izolare față de Chișinău, să nu apară, de Doamne, eu să greșesc, dar eu, care mai dețin mai multe informații operative, mă tem să nu apară și la sudul Republicii Moldova, și în nordul Moldovei la Bălți. O nemulțumire apare, repet, noi trebuie să fim mai liniștiți, să ternem cu etichetările acestea că ei sunt separatiști, ei sunt niște oameni foarte răi. Repet, ei au o altă mentalitate. Noi trebuie să găsim un limbaj comun care ne-ar uni.
Domnule Pasat, dar atunci când se zice că totuși autoritățile de la Tiraspol vorbesc exact ceea ce li se spune de la Moscova, este adevărat?
Mie îmi pare că transnistrienii și-au insuflat că ei sunt stat. Desigur că ajutorul acesta care a fost pe parcursul la toți anii acesta nu îl poate nega nimeni și Federația Rusă oficială de declarat că ei nu poate să-și lase cetățenii ruși susținându-i. Cea mai mare problemă pentru noi nu este suportul financiar sau material care a fost din partea Federației Rusiei.
Dar fără acest suport nu ar exista Transnistria.
Nu știu, eu nu vreau să intru în niște discuții acum mai delicate, aș spune așa. Cea mai mare problemă, repet, nu este suport financiar, ci este ideologia care s-a creat în partea stângă Nistrului.
Dar ideologia coincide exact cu ceea ce li se insuflă tot de la Kremlin.
Iată, vedeți, când noi discutăm în așa context, e foarte ușor parcă. Și noi am spus, da, uite, ia și de la Kremlin îi susțin și noi ce să facem noi? Avem argumentul de a nu face ceva mai departe. E cam periculos și ne merim într-o capcană noi singuri, fiindcă ca și pe un copil, dacă îi spune. Nu ce să-i fac dacă el e cam încăpățânat, copilul ăsta și nu mă ascultă. Înseamnă, nu trebuie să-l educăm mai departe. Nu trebuie să-l îmbrăcăm, să-l hrănim, să-l ducem la un teatru, să-i arătăm ce asta frumosul, să-i arătăm niște exemple care l-ar schimba, la zicem, nu peste o zi, peste două, peste 1993. Repet, noi ne-am deprins cu această durere de dinți. Știți la Constantin Tănase o expresie, că masaua aceasta n-am scoasă și este un miros neplăcut în gură. Eu mă tem că dacă vom mai lăsa așa o bucată de timp această problemă care trebuie să apuce de ea niște oameni îndrăzneți, eu înțeleg. Să nu vom rămâne fără de masă, vom rămâne fără de toți dinți în gură.
Dar în ce constă curajul de care trebuie să dea dovadă Chișinăul când e vorba de reunificarea țării?
Ori e evaluarea lucrurilor la ziua de azi. S-au semnat 10 de documente, sau dacă nu sute. Lucrează aceste acorduri? Nu lucrează aceste acorduri. De cine dezășim noi? M-ați prins într-așa o situație că eu trebuie să spun niște lucruri care să placă.
Nu, spuneți ce
este. Dar eu înțeleg că a fost un conflict, a fost pierdere de vieți omenești, a fost și o altă mentalitate din 24 până în 40, a fost și o tensionare din 91, nu ne putem vedea în ochii unul pe alții. Eu înțeleg că toate acestea trag mai mult la cântar, s-ar părea că de ce e ce propun eu. Dar ce facem mai departe?
Dar au fost și două germanii, domnule Pasat, și s-au reunificat.
Să nu uităm că acolo au lucrat, cred că, și banul și ideologia. Iată, mă bucur foarte mult că s-a găsit compozitorul academician Eugen Duga, care încearcă și el să construiască niște poduri. Eu înțeleg prin ce înjosâri trece dumnealui când se duce la patria sa și trece prin aceste posturi vamale, dar el nu se plânge, el construiește. Și noi toți ne uităm, e bine, a fost Doga în tranziție și a prezentat creația sa, dar mai departe alții ce fac? Ea că întrebă Ministerul Învățământului. Care e programul de unificare a țării pe linia Ministerului Învățământului?
Cum poate Ministerul Educației să insiste dacă în Republica Moldova se studiază limba română și acolo au alergie când mergi în stânga Nistrului și vorbești despre limba română?
Eu înțeleg că și au crescut generații de acum care, în afară de limba română, nu vor să audă nimic. Acolo au crescut alte generații care, în afară de limba moldovenească, în cel mai bun caz, limba rusă, dar e cu tot o altă mentalitate.
Dar poate interesul geopolitic, geostrategic e de vină.
Păi bine, hai atunci să spunem că e de vină interesul geopolitic, înseamnă până să înțelegem marile puteri. Atunci trebuie să-l cunoaștem, doamna Valentina, și să nu chinuim oamenii. Pentru că de ce se întâmplă? Cineva exploatează tema asta și are dividende, în primul rând, financiare, politice, ideologice, dar prostim populația în general. Atunci ce să spunem? Noi nu putem să rezolvăm această problemă, fiindcă este un interes geopolitic între țările mari. Nu putem să rezolvăm problema, fiindcă 20 de ceva de ani a trecut și de acum îi vorbesc în diferite limbi și nu ne înțelegem unii pe alții. Și atunci ce facem?
Dar acest rol despre care se vorbește, că ar putea să-l aibă Uniunea Europeană ca un rol determinant în reintegrarea țării, este unul credibil?
Trebuie să ne înțelegem noi de noi. Aceste punțe, așa ce face domnul Doga, chiar și prin niște relații economice, relații de business, care ar fi fost foarte bine dacă cineva de la partea stângă a ar fi fost invitat la niște proiecte economice aici la Chișinău. În caz contrar, tot mai departe se vor îndepărta de noi.
Dar o altă dilemă. Chișinăul a anunțat foarte clar, autoritățile de la Chișinău, despre această integrare europeană. Cei de la Tiraspol insistă tot mai mult pe ideea integrării euroasiatice. Iarăși, vedeți că unul cu un ochi la făină, altul cu un ochi la slănină și se pare că mai mult dispar decât mai multe ar apropia.
Sunt de acord. Aici e un spațiu enorm de activitate. Eu aș fi vrut să văd niște discuții, mese rotunde. Dacă noi nu vom găsi căi să unificăm țara, nu va fi nimic în viitor. Nici Uniunea Europeană, nici să ajungem în comunism care ne se promite că iată cum și ajungem. Nu va fi pur și simplu. Dar tensionările care au loc partea dreaptă a Nistrului, eu înțeleg că cuiva foarte este convenabil această tensionare.
Dumneavoastră, rămâneți la ideea că nu există voință politică pentru reunificarea Republicii Moldova?
Nu numai voință politică, e verticalitate la politicieni. Politicienii noștri ar putea să intre în istoria țării dacă ar pune problema prompt și poate ar domina o perioadă scurtă în țară. Dar, în schimb, ar intra în istorie ca oameni care nu pur și simplu au făcut, zicem, nici declarații pompoase contra Rusiei. Nu asta îi chem. Dar au înțeles în ce constă această problemă, au descris acest mecanism, cum îl văd ei, politicienii care sunt la guvernare, de rezolvare acest conflict, au condiționat și cu Federația Rusă și cu Transnistria și cu Ucraina și au rezolvat problema. După asta, desigur, își pot încheia misiunea de politicieni, dar vor rămâne istorie ca oameni care au, până când nu văd așa persoane.